La globescala produktado de plasto crescas tre rapide. Tial milionoi da homoi segregacias plastajoin heime. En plimulto ili trafas al rubajujoi. Nun evidentiras, ke 9% kiuj estas entute subigatei al recicligado, creas ne malpli grandajn problemojn. Ili ligiras kun la fakto, ke antaŭ la recicligado plasto devas esti lavita. Nur poste ĝi estas muelata kaj alifarata je plasta peleto. Nun oni informis, ke teknikoj utiligatei por la alifarado de plasto grandigas la mikroplastan mediopoluadon. Tion konkludis sciencistoj el Skotlando kaj Kanado, ekzamenintaj la akvon post la purigado de plasto en alifaraj entreprenoj. Oni analizis la procezon de recikligado de plasto en supermoderna alifara fabriko en Britio, kiu ĉiujare akceptas 22,680 tunojn da miksitaj plastaj forfalaĵoj. Tie ili estas lavataj en kvarfoja ciklo. La sciencistoj esploris, kiom da mikroplasto restas post ĉiu el la lavocikloj. Montriĝis, ke la filtriloj je ĉirkaŭ 50% malgrandigis la enhavon de plasto en la akvo, sed ankaŭ post plena kvar-etapa filtrado la fabrikon forlasas jare de 4,000 to 3,066 tunoj da mikroplasto, alivorte 5% de la alifarita maso. Eĉ se filtriloj elkaptas efike pli grandajn pecojn de mikroplasto, ili ne tiom sukcesas, se temas pri pecoj plej etaj, kaj ĝuste ili kun facilo enpenetras la vivajn organismojn. Mikroplasto estis konstatita en la homa intestoj, sango, sangovojoj, pulmoj, la patrina placento kaj lakto. Ĝi estis retrovita en ĉiu priserĉita histo de la homa organismo. Ni ne konas ankoraŭ minacojn, kiujn por la homo portas la plasta poluado de la homa organismo. Sendube tio ne estas indiferenta. Lastatempe sciencistoj preskribis novan malsanon rilatan al birdoj, plastozon. Kaŭzas ĝin mikroplastaĵoj en la birda digesta vojo. Tie ili kaŭzas kronikan inflamon kaj stomakcikatraĵojn, kiuj kondukas al aliaj sanproblemoj. Interalie temas pri bremsa sekrecio de digestaj sukoj, kio limigas interalie la ensorbadon de vitaminoj kaj ankaŭ malfortigas la ĝeneralan imunecon de organismo. Finfine, mikroplasto povas kaŭzi morton, kaj ĉe pluvivintaj birdoj oni konstatis kreskobremson. Ne eblas ekskludi, ke ankaŭ ĉe la homo la mikroplasto elvokas similajn simptomojn, elvokas malsanojn.